Samson. Storïau am ddyn cryf. Barnwyr, 14, 16. Roedd Samson yn ddyn cryf, ond doedd e ddim yn gryf am ei fod e'n codi pwysau. A doedd e ddim yn gryf am ei fod e'n gwneud llawer o ymarfer corff. Doedd e ddim yn gryf am fod ganddo gyhyrau mawr. Na, roedd Samson yn gryf am fod ei fam wedi addo i Dduw na fyddai mab byth yn yfed gwin cryf, ac na fyddai byth yn yfed cwrw cryf, ac na fyddai byth yn torri ei wallt. Ac wedi iddo dyfu, roedd Samson wedi addo hyn hefyd. Dduw oedd cryfder Samson. Felly, un diwrnod, gofynodd Dduw i Samson wneud rhywbeth cryf. Mae'r Philistiaid yn brifo fy mhobl, meddai Dduw. Felly, rydw i eisiau ti ei hamddiffyn nhw. Felly, dyna wnaeth Samson. Crwydrodd y wlad, fel byddi'n un dyn yn creu trafferth i'r Philistiaid ble bynnag y byddai'n dod o hyd iddyn nhw. Daliodd 300 o lwynogod, clymodd eu cymffonau fesul par a rhoi ffaglau rhwng y cymffonau. Wedyn anfonodd nhw i redeg drwy geia'r Philistiaid i losgi eu cnydau i gyd. Ac roedd ei wallt yn dal i dyfu. Cafodd ei ddal unwaith, ond fe holltodd yr haffau oedd yn ei glymu fel pe bai'n hwn edau. Wedyn, cyrmodd asgwn gen asyn marw a'i ddefnyddio ei ladd 1,000 o filwyr y Philistiaid. Gyda gen asyn, ymffrostiodd. Rydw i wedi gwneud nhw'n asynod. Ac roedd ei wallt yn dal i dyfu. Ac yna, pan feddyliodd y Philistiaid ei bod nhw wedi cael eu hamgylchynu yn Ninas Gaza, rhwygodd rysau mawr y ddinas a dianc a'i cario i ben y bryn. Ac roedd ei wallt yn dal i dyfu. Am 20 mlynedd bu Samson yn amddiffyn pobl Dduw. Ei hamddiffyn nhw gyda'i weithredoedd mawr. Ei hamddiffyn nhw gyda'r nerth yr oedd Dduw wedi rhoi iddo. Ac roedd ei wallt yn dal i dyfu.